sati.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek. Dobar dan, poštovani slušaoci, počinje još jedan Zlatni presek, a u ime ekipe koja ga danas realizuje pozdravlja vas Tanja Živković. Danas govorimo o dve teme, o dve izložbe, a obe povezuje izuzetni umetnik, slikar, srpski-francuski akademik Vladimir Veličković. Jedna je posvećena upravo njemu, jer danas je Muzej savremene umetnosti proslavio svoj dan, svoj 56. rođendan, njegovom velikom, dugo očekivanom retrospektivnom izložbom pod imenom Figura kao izraz egzistencije. Dve godine posle Veličkovićevog odlaska, postavku koja sadrži više od 100 dela, predstavile su kustosi Svetlana Mitić i Žaklina Ratković. U prvom delu emisije čućemo jednu od autorki, Žaklinu Ratković, koja će govoriti o stvaranju ove izložbe, kao i segment sa vođenja kroz izložbu, a sve je to snimljeno uoči otvaranja izložbe na konferenciji za novinare. Drugi deo Zlatnog preseka danas biće posvećen mladom kraljevačkom slikaru Željku Radoviću, koga očekujemo u studiju nešto kasnije, a njegova izložba Zagledan u šumu svog duha otvorena je sinoć u galeriji Haos. Poznato je da je Vladimir Veličković bio osnivač fonda za crtež koji nosi njegovo ime i iz koga se nagrađuju mladi umetnici Srbije. Upravo je Željko Radović 2017. godine dobio pohvalu Fondacije Veličković. Naravno, govorit ćemo o svemu ovome u toku emisije, a sada se prepuštamo tematsko-problemskim celinama na izložbi Vladimira Veličkovića, koji se zovu Mladost, raspeće, telo u pokretu, mesta, gubilišta, glave, poreklo, životinje, ništavilo, bez imena, i slušamo razgovor sa jednom od autorki, Žaklinom Ratković. Gospođo Ratković, veliki posao ste uradili vi i vaša koleginica Svetlana Mitić. Pretpostavljam da je to bio veliki izazov koji nije kratko trajao. Kakva je koncepcija cijele ove izložbe?
U pravu ste, bio zaista zahtevan posao da se tako kompleksan i sadržan bogat opus sagleda, izuči i nekako složi u neke problemsko-tematske celine. Poseban izazov je predstavljala i sama zgrada muzeja, koja tako ima tih neobičnih 5 spratova koji jesu dobri za sagledavanje možda nekih klasičnih slika, ali ovako kada je veliki opus u pitanju, potrebno je napraviti neku strogu selekciju da sva dela mogu da stanu. Tako da smo izdvojili neke baš karakteristične teme kojima se on bavio u određenim periodima svoga života. Neka je možda ponavljao kasnije, neke razređivao, na nekima se zadržavao jedan od određeni period, kao što su recimo psi koje znamo njegove, koji trče ono, u tom besomučnom trku, za koje on kaže da ih je uradio svega 15, a mi ih opet znamo iz nekih različitih knjiga i mislimo da ih je uradio mnogo, mnogo više.
Svakako prostor muzeja zahtevao je mnogo promišljanja i rada na ovoj izložbi, a opet na svih 5 nivoa nalaze se sada dela Vladimira Veličkovića. Podeljeno je u 10 celina koje predstavljaju neke određene segmente njegovog rada.
Tako je, i sam prostor je zahtevao da se prilagodimo na neki način. Mi smo imali ideju da počnemo nekako od te mračne sale gde je njegova mladost, pa da onda krenemo od prvih parijskih godina gde on razvija one šarene slike, pa onda ove prepreke, i da dalje krenemo u razvoj sa te parijske godine. Međutim, sama arhitektura nas je malo omela, da tako kažem, pa smo morali da se prilagodimo, tako da su ovde na drugom nivou slike koje su najvećih formata, ta raspeća, ali opet da budu, da same po sebi ostvaraju neku kompaktnu celinu, da nađemo neka najbolja dela iz tog perioda, iz te serije radova.
Ovde se nalaze na izložbi dela iz brojnih muzeja i galerija i privatnih zbirki iz naše zemlje, iz bivših naših republika, iz Francuske, iz drugih zemalja. Koliko je bilo teško prikupiti sav taj materijal i prosto ga doneti i prevesti ovde u muzej?
A što se tiče muzeja iz regiona, oni su svi bili veoma raspoloženi da nam ustupe dela na pozajmicu. Oni su se veoma brzo i javili, bili srećni i rekli kako eto, imaju veliku čast i zadovoljstvo da Vlada bude deo te naše izložbe. Jedino nismo uspeli da dobijemo sliku iz Rijeke i to ne zato što oni nisu hteli, nego je slika iz tog perioda, to su te 60. godine kada je on koristio neke eksperimentalne materijale, kombinovao je temperu i uljanu boju i onda je slika dosta popucala i neki bojni slovi su otpali. Mi smo čak dogovorili da ta slika dođe, da je njihovi konzervatori malo srede, da stave neke japanske papire, da to fiksiraju i da dopute, pa da se ovde sredi u okviru izložbe. Međutim, kada smo se preračno videli smo da imamo jako malo vremena da se sve to realizuje, prosto takav postupak bi zahtevao bar jedno 2 meseca ozbiljnog rada. Tako da smo, nažalost, morali da odustanemo od tog dela. I iz Dubrovnika nismo pozajmili jedan crtež, prosto nekako nije nam se ni uklopio nekako u samu koncepciju, ali svi ostali muzeji su vrlo rado pozajmili svoja dela.
Da, to je baš lepo čuti. Sećam se iz nekih intervjua, slušala sam kako je Vladimir Veličković govorio da su veliki formati, kaže, moja boljka. I uvijek je govorio da, u stvari, da bismo mi publika shvatili to što on predstavlja, trebalo bi da to doživimo kao da gledamo ptice u prirodnoj veličini, čoveka u prirodnoj veličini, pse koje ste pominjali. Veliki formati su zahtevali izuzetan prostor u Francuskoj, gde je proveo tolike godine, i njegova telje. I prosto ta veličina na neki način i doprinosi jačini onoga što je želeo on da prikaže svima nama.
Jeste, to ste dobro uočili. Vlada sam kaže da želi da nekako slika ostvari dijalog sa posmatračem, da on ne bude ravnodušan prema njoj i da je tek onda kada ostvari dijalog da je to pravi neki cilj koji je to njegovo slikarstvo postiglo. A da bi došao do toga, on kaže da treba figura da bude baš u veličini figure čoveka, da čovek ima utisak kao da nekako, kako ste vi primetili, ušao u tu sliku i da ga ona nekako celog obuzme. A da, bilo je nekih tehničkih problema baš zbog tih velikih formata. Mi smo zamislili da izložba bude veća, da ima veći broj radova. Bili smo zamislili oko 160, na kraju smo sveli nešto preko 100, jer kada stavite te radove u prostor, vidite da svega recimo 8 slika stane u jedan prostor, u jedan ovaj segment izložbe, a mi smo mislili da će moći mnogo više. Drugo je kada te radove vidite uživo, a drugo kada oni stignu iz Francuske, pa ih tek sada vidite u samom prostoru.
Na brojnim slikama čini nam se, kao što je i Veličković radio, da mu se čini da nema možda izlaza iz neke situacije i da svi srljamo prosto i u neku propast i pad. Ja se sad nadam da i naši slušalci mogu da čuju ovde sa video radova neke segmente takođe njegove delatnosti. Upozoravao je da nam se crno piše, eto da tako jednostavno kažemo, i želeo da kroz svoju umetnost da neku opomenu i da bi trebalo svi dobro da razmislimo gde ovaj ceo svet ide naša planeta ide i mi svi zajedno u njoj.
Pa tako je, vi ste zapravo u svom pitanju dali odgovor. Ja sam ga par puta videla pošto je Vlada bio član upravnog odbora našeg muzeja, tako da je svaku priliku kad bi dolazio u Beograd iskoristio da dođe do našeg muzeja. Tako da sam imala malo prilike da popričam sa njim, pa sam stekla utisak da je zaista bio veoma pozitivan čovek. Svi ga opisuju kao veoma dragog, ljubaznog, koji je uvek hteo da pomogne, da sarađuje sa mladim umetnicima. Znamo da je osnovao i tu fondaciju za mlade autore, tako da se nekako, ja mislim i sama ta njegova ličnost govori o tome koliko je on želeo da podstakne da taj optimizam na neku akciju. Pa i sam neki moto kojim smo mi izabrali za moto ove izložbe smo zapravo preuzeli od jednog filma koji je njegov sin, umetnik Vuk Vidor, napravio. On je snimio atelje dan posle kada je Vlada preminuo i uz to je, to se može vidjeti u ovoj ovde plavoj sali, i uz to je izvukao neke od segmenta kojima se on najviše bavio, kao što su recimo požari, taj čovek koji hoda, oratori o kojima smo govorili. I na početku tog filma Vlada kaže nešto, sad ću malo da parafraziram, kako se čovek nađe pred tim nekim praznim prostorom, pred tom belinom, kako je sam pred tim i kako je sve što je potrebno u stvari da deluje, da uđe u neku akciju, da bude aktivan prema tome. Ja bih rekla da je on hteo da nas sve uputi nekako na to da je potrebno da budemo, da imamo neki pozitivan stav prema životu, da nikad ne odustajemo i da zapravo uvek uradimo za sebe i za druge najbolje što možemo.
Sada smo i vi i ja ugledali katalog koji je sad stigao iz štampe, koji je impresivan. Recite nam nešto malo o tome, ko je sve pisao za njega i čiji su sve tekstovi uvršćeni.
Hvala vam puno. Kao uvodni tekst je tekst naše direktorke Marijane Kolarić, koja prosto objašnjava ceo koncept i zamisao izložbe. Zatim tekst koleginice Svetlane Mitić, koja je autor tog dela koji se odnosi na slikarstvo Vladimira Veličkovića u beogradskom periodu. Naš fokus cele izložbe je bio zapravo taj beogradski period, jer smo tu i najviše materijala mogli da nađemo što se tiče istraživanja. Ja sam se bavila tim radnim crtežima, a o ovom kasnijem francuskom periodu je pisala dr. Jasmina Čubrilo, varedni profesor na Filozofskom fakultetu istoričar umetnosti. Želi smo da uključimo i neke tekstove koji su već ranije objavljeni u Vladi, za koje smo smatrali su antologijski, tako da su to dva kraća teksta, Alena Žufra i Andre Veltera, čini mi se, sad sam i ja malo mi je otišlo ime. I tu su naravno fotografije sa nekih vladinih izložbi, jedan obiman bio bibliografski deo, kataloški podaci i fotografije radova.
Ostaje mi samo da vam se mnogo zahvalim na izdvojenom vremenu i za Zlatni presek. Biće mi zadovoljstvo da prođem sa vama kroz izložbu koja je pred nama. Potpuno se slažem, kako ste rekli, da je gospodin Veličković bio izrazito blag i fin, bio je dobar prijatelj i vama saradnicima, bio je dobar prijatelj umetnicima, moram da kažem i nama novinarima, s kojima je bio fantastičan, uvek raspoložen da nešto novo saopšti i da prosto pruži podršku i svojoj struci i mladima. Hvala vam najlepše.
Hvala vama puno.
Nastavljamo Zlatni presek Radio Beograda 2 i nastavljamo priču o retrospektivnoj izložbi Vladimira Veličkovića koja se zove Figura kao izraz egzistencije i koja će trajati do 21. februara naredne godine. Kroz izložbu nas vodi jedna od autorki, kustos i muzejski savjetnik Žaklina Ratković.
Ja moram da počnem od nekih, naravno, vladinih početaka. Znamo da on nije završio likovnu akademiju, nego da je zapravo završio arhitektonski fakultet, što je, kako je on kaže, bio jedini ustupak koji je učinio svom tati kako bi ipak završio neki fakultet. Prosto tako se dogovorio, ali je nekako od samog početka razmišljao o tome i nekako ga je vuklo da se posveti slikarstvu. I neprestano je, kako kaže Vlada, crtao, dan i noć je crtao, pregledao umetničke knjige do kojih je mogao da dolazi, gledao Dürera, El Greca, Goju. Zanimala ga je ta neka linearna opisanost samog dela. Tako da se na neki način učio na tim klasičnim majstorima muzejske klasične umetnosti. To se negde moglo vidjeti na prvim njegovim slikama iz 58. 59. godine. Da kažem da on već izlagao 51. godine, to je jedna zanimljiva pričica da se on prijavio da izlaže na jednoj izložbi u Lusa 51. godine kada ima svega 16 godina, ali je, kako on kaže, morao malo da prevari tamo na upisu i da napiše da ima 18 godina da bi mu primili rad. Ali prošao je i kaže da je čak bio zapažen kao izraziti kolorista, eto što je još jedna ovako zanimljiva za njegov rad kada znamo da se posle uglavnom posvetio crno-belim odnosima u svom radu. Kasnije je sa jednom grupom naših autora, o tome sad ne moramo duže da pričamo, koji su pripadali grupi medijala kao što su bili recimo Šejka, Stevan Vuković i mnogi drugi naši važni autori, koji su pripadali grupi medijala, sarađivao sa njima, ali samo donekle koliko mu je odgovaralo da sa njima izlaže. Naime, Vladov je govorio da on ne želi da bude pripadnik nijedne grupe, nijednog pokreta, niti da sledi neke precizno utvrđene stavove. Tako da je izlagao te 59. sa grupom medijala i posle na još jednom ili dve izložbe i onda se okrenuo sasvim svojim nekim drugim putevima. Znamo da je 60. godine završio arhitektonski fakultet, 61. otišao u vojsku i zapravo je ta godina na neki način prelomna. On sve vrijeme razmišlja šta bi mogao da radi, kako da se posveti umetnosti. Završio arhitekturu, ali sada želi nešto drugo. Tako da on poslao pismo Krsti Hegedušiću, koji je tada držao jednu čuvenu majstorsku radionicu, to je neka vrsta današnje specijelke, nešto što bismo zvali master, i da ga pita da li bi ga primio u svoj, da radi sa njim. I kaže da je Hegedušić bio izuzetna ličnost, čovjek velike erudita, koji je samo odgovorio: video sam tvoj rad, dobar si, dođi kad hoćeš. I evo možemo da krenemo u ovu mračnu salu pa ćemo malo pogledati te rane njegove slike, a onda i ove kasnije koje nastaju tih godina posle boravka pod Hegedušića. Jedini prostor u našoj zgradi koji nema to neko dnevno svetlo i gde čuvamo neka od najdragocenijih radova, neke radove koji su nastali početkom veka i koji zahtevaju da nemaju to direktno sunčevo osvetljenje. Tako da ovaj deo zaista u stvari jedini nije tematsko problemski, nego se odnosi na čitav taj njegov period tih ranih dana. Dakle, ovdje se mogu vidjeti upravo ti crteži, neki od tih crteža koje su nastajali početkom 60. godina. Ukazala bih vam pažnju, posebno recimo nove crteže iz 61. godine koje su realizovani plavom i crvenom hemijskom olovkom. Za razliku od ovih prvih crteža koji su okrenuti porodici, intimi doma, porodičnim posetama, stanu, članima porodice, od 61. a kasnije ću vam reći zbog čega se to desilo, taj imaginarij na njegovim slikama se potpuno menja. On ovde uvodi neka fantastična bića, dečje figure koje se preklapaju, neka krilata bića koja lete, a zapravo je to bilo vreme koje on probao u vojsci 61. godine. I moguće da ga je to, ta okrenutost sebi i tom nekom razmišljanju odvela u nekom potpuno drugom pravcu. Dakle, rekli smo, odlaskom kod Hegedušića dolazi do velikih promjena. E sad, šta se desilo, šta je bilo ono što, o čemu su malo pregovorili, njegova veza sa medijalom. To su ove slike na suprotnom zidu. Dakle, to su slike malih formata, okrenute tom nekom muzejskoj atmosferi, tamne, sa jednom teskobom i beznađem. Možemo da vidimo ove prizore njegovog doma, prizore podruma, tavana, ispunjene mnoštvom malih predmeta sa tom jednom atmosferom melanholije i nekog beznađa, karakteristične za period taj neposredno posle Drugog svetskog rata. U ovim vitrinama možemo da vidimo neke od crteža koje su nastajali tih godina. To su crteži iz 61., 62., 58. godine. To su više neke njegove zabeleške, poput dnevničkih zabelešaka, njegovih ideja koje mu se pojavljuju u glavi i koje stalno može da zabeleži i da im se kasnije vrati. I kako sam kaže, on je definiše četiri vrste crteža koje radi u svom stvaralaštvu. Dakle, to su crteži koje stalno može da realizuje bilo gde, zatim sveske koje stalno nosi sa sobom da bi zabeležio neku ideju koja mu se pojavi. Treći tip su veliki crteži koji izlaže zajedno sa slikama i paralelno sa slikama i dakle ne tretira ih kao skicu za neko buduće delo, nego kao samostalni rad. I četvrti tip su za njega kolaži. I evo sad možemo da krenemo u jedan deo ovde iza, gde možemo da vidimo kakvi su to radovi koji su nastali posle boravka kod Krste Hegedušića. Dakle, ovde možemo da vidimo tu veliku razliku između slika koje su nastale u vreme medijale i slika koje nastaju u vreme boravka kod Hegedušića. Same dimenzije radova se menjaju, tematika se menja, to više nisu oni tamni, memljivi, mračni enterijeri, rasvetljava se paleta, formati se menjaju i sama tematika, sami ti predmeti koji on obrađuje postaju nešto drugačiji. Pogledajte samo kako realizujete se same detalje, ukoliko boje, ukoliko nekih segmenata koje sačinjavaju tu neku osnovnu kompoziciju, a menja mu se i ta pastuoznost. Pogledajte ovu belu koja je negde na granici enformela. Tako da će jedna od kritičarki koja je pratila njegov rad, Lidija Verenika, recimo ovu fazu njegovog rada definisati kao neki prelaz između medijala i informela. Dakle, medijala na neki način kao odjeci medijale u onim tamnim nekim tonovima, a opet u ovom samom potezu, u tom nagomilavanju materije, neka već bliskost sa informelom koji se tada pojavljaju i sa tim nekim egzistencijalističkim raspoloženjem karakterističnim za duh medijale. Kako se budemo kretali dalje ka nivoima, na trećem nivou ćemo vidjeti čoveka u pokretu. Svi znamo da je to negde bila Vladina omiljena tema. U sledećem segmentu moći ćemo da vidimo jedan ciklus koji je sasvim poseban, to su mesta. To su prostori koji su ispražnjeni od čoveka, tu čoveka više nema. Opet se postavlja pitanje šta je ostalo od čoveka, zašto, i to je ono njegovo suštinsko pitanje, šta je ono što čovek je sposoban da učini drugom čoveku, što se povlači negde kao i moto same izložbe. Na četvrtom nivou imamo nekoliko segmenata, to su glave, oratori, ponovo je tu fotografija koja je bila njegova inspiracija, to nije prosto jedan čovek, to nije neki određeni političar, nego neko vladino reagovanje na ono što je politika određenih zemalja, na ono kakva je ta neka globalna politika, ko su ti govornici koji govore o nekoj politici, o nekoj politici koja odgovara možda samo njima, a ne i čitavim narodima. I sa druge strane imamo jedan ciklus prepreka, gubilišta, to su slike koje su nastale prilikom prvih njegovih dolazaka, prvih godina koje provodi u Parizu. Vidjet ćemo i da je to nešto neobično za vladu, neki jaki kolorizam. I na kraju, na petom nivou, tu je na neki način završetak same izložbe. To smo postavili kao dva segmenta koji su antipod, smrt i rađanje. Na početku je rađanje, dakle jedno žensko biće koje donosi na svet novo ljudsko biće. I na kraju nešto što govori o jednoj istorijskoj situaciji ovih predela, iako je vlada živao i veći deo svog života u Francuskoj, on je ipak konstantno ostao prisutan i u ovdašnjem umetničkom životu i u radu i u izložbama. I jako ga je pogodio raspad te neke prethodne države, stradanja ljudi, tako da je to jedan ciklus slika koji je u centralnom delu tog prostora, koji se odnosi na ljude bez imena. Tako se i zove sam rad bez imena, zapravo su to fotografije ljudi koji su stradali u prethodnim ratovima, zapravo se oni ne odnose na samo ratove ovde, nego na ratove uopšte, imaju to jedno univerzalno značenje o ljudima koji su, kako bismo rekli, bez razloga stradali.
Eko.
Pomeri granice, iskoristi MTS Top ponudu i telefon na rate i popust na tarifu. Izaberi jedan od telefona sa još boljim performansama. Nokia G10, Realme 8, Xiaomi Mi 11 Lite ili Samsung Galaxy Z Flip 3. Plus skini Iris Go aplikaciju i gledaj filmove i serije do 6 mjeseci besplatno na svom telefonu. Pomeri granice, jer i tvoj svet se menja. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Budi nežan sa mnom.
Gospodjica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Hrabri razgovori. Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu. Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. Naše razlike su naša snaga.
Dok stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Eko.
Ovo je Zlatni presek Radio Beograda 2, a moj gost je sada slikar Željko Radović. Dobar dan, Željko, dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu, drago mi je da sam danas ovde s vama.
I meni je veoma drago, vi ste prvi put gost Radio Beograda, je li tako?
Jesam i stvarno sam oduševljen sa ovim prostorom.
Baš mi je drago, nadam se da ćete uživati i u ovom razgovoru. Željko, sinoć je u Galeriji Haos otvorena vaša izložba Zagledan u šumu svog duha. Kako je prošlo otvaranje? Ja bih rekla ono što sam ja videla, da je bilo izuzetno i prijatno i lepo, da je bilo puno vaših kolega, puno publike, puno prijatelja.
Jeste, proteklo je stvarno u savršenom redu. Ja sam generalno jako oduševljen. Eto, imao sam priliku da vidim i neke od svojih kolega i prijatelja koje nisam duže vremena video. Oni su došli iz Kraljeva, iz Kragujevca, da bi me posjetili i da bi posjetili izložbu.
To je baš lepo što imate takvu podršku. A inače, ovaj izlagački prostor, Galerija Haos, na čelu sa gospođom Borkom Božović, nastavlja s programom u kome je akcenat na autorima koji ne žive u prestonom gradu i koji prosto imaju ređe priliku da publici predstave svoju umetnost. I eto, Željko, prema što nastavim ovaj razgovor, samo na trenutak i da čujemo gospođu Božović.
Često imamo te predrasude da provincija ne može da iznedri, a ona nas obično iznenadi vrednostima. Jedan od takvih likovnih stvaralaca je i Željko Radović, koji nam dolazi iz Kraljeva, i on zbilja poseduje istančan osjećaj za liniju i prepoznaje njene vrednosti i njene mogućnosti. Prosto se igra tim linijama, šrafurama, praveći šume koje on osjeća u svome duhu i pozivajući se možda na ona uporišta koja je mogao da vidi ili da osjeti kod starih majstora, kod pejzažista baroka i drugih epoha, no to uporište nije bilo smetnja, ono je samo omogućilo da on pokaže svoj talenat, svoju vrednoću i da pokaže šta sve čudesni svet crteža može da iznedri.
Da, kada pominjemo crtež i kada pominjemo vašu galeriju, ne možemo da zaobiđemo ime slavnog Vladimira Veličkovića. O njemu se ovih dana toliko govori, retrospektivna izložba je otvorena. On je bio vaš prijatelj, on je bio vaš saradnik i prosto neko ko je toliko toga dao i ovoj galeriji i mladim umetnicima kroz svoju fundaciju.
Jeste, naravno, i mnogo mi nedostaje. Žao mi je što nije doživeo tu svoju retrospektivu koju je toliko želeo, jer je želeo da Beogradu pokaže celokupan svoj opus. On je imao neke izložbe u Sanu, u drugim prostorima, ali to su bili segmenti njegovog rada. Ovo je sad po prvi put da možemo da sagledamo čitav opus Vladimira Veličkovića i ja nekako pola sa tugom, a sa velikim ponosom dočekujem susret sa svim tim delima koja su došla iz raznih kolekcija i iz porodične, ono što poseduju oni, jer to je Vlada zaslužio i Vlada je uvek crtež stavljao u fokus, smatrajući ga kičmom svakog likovnog i vizuelnog stvaralaštva. I on je baš u crtežu bio nenadmašan. Više je imao taj osjećaj za prostor, liniju, nego što je u pikturalnom smislu bio raznovrstan, recimo. Njegova pikturalnost je nešto drugo, bez obzira na te ozbiljne teme kojima se bavio, ali kad je reč o crtežu, tu je bio sam vrh vrhova i zato je i želeo da i podržavao Galeriju Haos koja je stavljala crtež u fokus, a i prepoznavao prave vrednosti među mladim stvaraocima. Čak je Željka Radovića primetio i podržavao i razgovarao s njim, prepoznavajući taj talenat i savetujući ga u kojem pravcu da se kreće.
Eto, Željko, dobili ste, pretpostavljam, izvanredne savete od gospodina Vlade Veličkovića. Vi ste dobili i pohvalu njegovog fonda i njegove fondacije 2017. godine. Ona je dosta uticala na vas, kako ste rekli, i prosto vam je otvorila mnoga vrata.
Da, 2017. godine ja sam konkurisao za nagradu fondacije Vladimir Veličković i te godine sam dobio pohvalu. Pored pohvale, ja sam tada imao priliku da porazgovaram sa Vladom lično i to je jedan od najbitnijih razgovora možda vezano za moju umetnost u mom životu. On me posavetovao dosta, dao mi je neke smernice i generalno te dve stvari za studenta treće godine su bile nešto što mi je dalo, da kažem, vetar u leđe i nešto što me dodatno inspirisalo i pomoglo mi je da dalje nastavim da se bavim crtežom.
Da, vi ste izlagali naredne godine 2018. godine u Galeriji Haos gospođe Borke Božović.
Da, to je bilo zahvaljujući toj pohvali. izlagao sam jedan od svojih radova. Ja to iskoristio bih ovu priliku da se zahvalim Borki Požević i Galeriji Haos, što eto nakon 3 godine su mi ponovo dozvolili da se predstavim ovog puta kao sa svojom samostalnom izložbom u Beogradu i to je za mene stvarno jedna velika stvar. Ona je pomenula da generalno ima ideju da umetnicima iz provincije da prostora i stvarno mislim da je to jedna jako lepa ideja i zahvalan sam je na tome.
Da, verujem da jeste, ideja je divna i svakako će nama ovde u Beogradu pružiti mogućnost da bolje sagledamo sve što se dešava u prostorima, galerijama i u ateljeima svih vas koji ne živite u Beogradu. Željko, do nedavno, do početka oktobra u Narodnom muzeju u Kragujevcu u Malom likovnom salonu bila je otvorena vaša izložba koja se zvala Crtež kao izazov u susretu sa prostorom šume. I prosto se ova izložba nekako vremenski nastavlja na ovu sada koja je otvorena u Haosu.
Da, meni je jako drago zbog toga. Mi smo izložba se praktično završila u četvrtak. Mi smo izložbu u Haosu postavili u subotu, tako da eto, nekako, kao što ste rekli, vremenski se to nadovezalo i stvarno mi je drago zbog toga što jednostavno deo tih radova koji se nalazi u Kragujevcu sada se nalazi ovde u Beogradu. Eto, malo šira publika može to da vidi.
Da, i povodom te izložbe u Kragujevcu, istoričar umetnosti Slobodan Jelić je između ostalog napisao u katalogu, meni se veoma dopalo i želim da pročitam, svom ekspresivnom pejzažu on prilazi sa ozbiljnošću naučnika i poetskom slobodom umetnika. Ako se ne varam, gospodin Jelić je bio i vaš profesor u školi.
Da, on je u srednjoj umetničkoj školi u Kraljevu bio moj razredni starešina. Ja sa njim imam i dalje jedan jako, jako divan odnos. On je jedan, pored toga, jako divan čovek i on generalno ne samo mene, već sve učenike trudi se da im pomogne i da nas usmeri ka umetnosti u nekom pravom smeru.
Da, verujem i da je ponosan sada na vas kao i na vaše kolege. Malo pre dok smo slušali gospođu Božović, ona je rekla da imate istančen osjećaj za liniju. I ta linija jeste nešto što je veoma prepoznatljivo u vašem radu, kao i priroda i šuma. To je vaša inspiracija, pa da čujemo nešto baš o šumama.
Što se tiče samog motiva, ja sam neko ko je odrastao na selu. Bio sam od tog ranog detinjstva okružen prirodom, šumama, rekama i jednostavno meni je od uvek bio interesantan taj osjećaj neba i zemlje, da tako kažem. U kasnijem delu svog života, kada sam počeo ozbiljnije da se bavim tom umetnošću, to poznavanje tih biljnih formi mi je dosta pomoglo u radu, jer jednostavno ja sam već tada kao i ozbiljnija osoba tu mogao da ugradim svoje neke emocije, shvatanje sveta i prirode i samog života.
Da, a gde crtate, gde stvarate, da li napolju ili u nekom ateljeu, u nekom zatvorenom prostoru i kako izgleda taj proces rada, da li su to neke možda duže šetnje, možda nešto skicirate, zabeležite, fotografišete, kako to sve izgleda?
Da, u suštini to je kombinacija, trudim se da crtam napolju, uglavnom su veći formati ti koje ja radim, ali trudim se da imam neke osnovne skice koje stvaram u prirodi. Generalno, moji radovi, potrebno je dosta vremena da se urade i onda nekad kada to traje po par mjeseci nisam baš u prilici da toliko vremena provedem na polju i onda generalno te neke šetnje i posmatranje prirode su sastavan deo tog procesa. Generalno, traganje za tim oblicima koji bi se uklopili u same crteže, tako da zbog toga ti radovi se malo duže stvaraju, ali meni lično nije toliko bitno taj neki broj tih radova, već sam proces stvaranja.
Da, meni se sinoć činilo kada sam posmatrala vaše grane kao da će da se pomeraju, kao da će da mi onako zatitraju ispred očiju i kao da će lišće koje ste slikali da mi šušti pod nogama. Stvarno je veoma sve realno i prosto ti prizori izgledaju kao da i možemo da ih doživimo, dotaknemo i kao da možemo da prosto prođemo kroz njih, kao da su potpuno deo našeg okruženja.
Hvala.
Možete sada možda nešto našim slušalcima da objasnite oko vaše tehnike rada. To su, ako sam dobro shvatila, pre svega pero i tuš.
Da, tehnika tuš i pero je nešto od prvog kontakta što sam znao da ću da koristim. Jednostavno, to je tehnika koja nekako odgovara mom senzibilitetu i sama tema i tehnika nekako su meni od uvek bili jasni, nekako idu zajedno. Generalno, tuši pero mi dozvoljava da, eto, kao što je Borka pomenula, da se bavim tim linijama, tim oblicima, teksturama i stvarno ja iskreno uživam u celom tom procesu i da kažem, to je to praktično.
Da, govorit ćemo i još i o vašem strpljenju pri radu, govorit ćemo o tom dugom procesu koliko nastaju vaši crteži koji su, neki od njih su dugački po nekoliko metara, ali pre svega toga slušamo muziku. Every day I write the list of reasons why I still believe they do exist. And even though it's hard to see, the glass is full and not half empty. Slušate Radio Beograd 2, Zlatni presek. Moj gost je umetnik Željko Radović. Željko, neposredno pred ovu emisiju saznala sam da ste vi u stvari vatrogasac. To me potpuno fasciniralo. Sada ćemo govoriti o tome, ali evo samo da ja da kažem da ste vi završili u stvari srednju umetničku školu u Kraljevu, pa filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu. Prošle godine tamo ste završili master studije. Pa eto malo o tom nekom vašem početku i o pozivu vatrogasca, naravno.
Jednostavno što se tiče fakulteta, generalno da, prošle godine sam završio master, u međuvremenu sam završio i vatrogasni kurs i počeo sam da radim kao vatrogasac spasilac u vatrogasnoj jedinici u Kraljevu. Moj otac radi isto kao vatrogasac već 27 godina, tako da sam ja već dugo upućen u ceo taj posao i jednostavno to je eto postala još jedna velika ljubav u mom životu pored umetnosti.
Neverovatno, tako jedan i zahtevan i opasan, a opet tako plemenit poziv koji ste spojili sa ovom drugom ljubavlju, a to je umetnost. A takođe imate veoma zanimljivi hobi.
Da, u suštini imam dva hobija, to su streličarstvo i stripovi. Što se tiče streličarstva, kao što sam pomenuo, ja trenutno i dalje živim na selu i tu imam prostora da se bezbedno bavim time, dok stripovi su, eto, hobi koji to paralelno prati Tako da trenutno imam preko 1000 različitih naslova i priča i onda koliko stižem sa vremenom posvećujem se tome.
Da, pravi kolekcionar. Sjajno, pomenula bih i vašu profesorku Jelenu Šalinić-Terezić, koja je inače sama dobitnica nagrade iz fonda Vladimira Veličkovića. S njom mnogo sarađujete, ona vam je takođe velika podrška i u katalogu za ovu izložbu u galeriji Haos ona primećuje Željko Radović, bliskost zemlji, šumi, nebu prepoznaje u sebi kao osnovnu snagu života, kao poriv koji nadahnjuje stvaralaštvo.
Da, profesorka Jelena je napisala jedan jako, jako divan tekst za katalog i ja to pomenuo bih da u suštini ona je dosta i zaslužna za sve ovo. Praktično ona je bila ta koja me za vreme studiranja praktično me nagovarala da konkurišem za ovo. Ona je bila dobitnik ove nagrade i ona je to nešto možda je među prvima i prepoznala zajedno sa mojim profesorom Željkom Đurovićem. I Jelena je praktično insistirala da ja konkurišem i eto i te iste godine sam dobio tu pohvalu. Tako da sam ja njoj stvarno dosta zahvalan.
Da, eto baš lepo. I kako vaša profesorka kaže, vi ste i čovek uopšte, a i vi ste nekako u nekoj stalnoj vezi sa tom prirodom. Kako to na vas prosto utiče ta neka unutrašnjost, spoljašnjost vašeg bića u odnosu na prirodu i na sve što vas okružuje?
Mislim da je to stvarno jedan jako bitan segment koji mi eto često pa ja zapostavljamo u tom nekom modernom dobu i ja se generalno eto kroz svoj rad trudim da se nekako približim svemu tome.
Ono što je meni veoma zanimljivo i što mi je privuklo pažnju, čini mi se da je potrebno izuzetno mnogo strpljenja u vašem radu i sami ste malo prepomenuli da čak nekoliko meseci radite na nekom radu. Prosto te sve, svi ti detalji, sve te šrafure koje prate linije. U gornjem delu galerije Haos primećujemo crtež koji je nekoliko metara dug, jedan je čini mi se oko 3 metara, možda drugi nešto malo više, oko 4. Odakle toliko strpljenje, stvarno više mesečno?
Pa kao što sam pomenuo, jednostavno sam taj proces gde kroz crtež posmatram i sebe, jednostavno je generalno dosta bitnije od tog nekog, da kažem, broja tih radova i onda se nekako mi to ima smisla, kao što i te šetnje kroz prirodu imaju smisla, jednostavno sam taj proces nije nešto što mislim da bi trebalo da bude nešto brzo i jednostavno, da kažem.
A Željko, koliko uopšte mi brinemo o prirodi? Eto, toliko vremena tamo provodite i posvećujete vašu umetnost njoj. Da li smo svesni koliko je ugrožena?
Pa ja sam uglavnom optimista i nekako imam utisak da u zadnje vreme generalno se ta neka naša briga o prirodi dosta povećava, a samim tim i prema nama, jer jednostavno priroda je sastavni deo čoveka i to je nešto što ja pokušavam da spojim u svojoj umetnosti.
Da, i ono što predstavljate na radovima često to je život, rađanje, bujanje i prosto to je kao neki ciklus obnavljanja, rekla bih.
Pa da, u suštini moji crteži nisu samo puko reprodukovanje, odnosno memezis prirode. Uh-huh. Ja u suštini tragam za tim nekim novim umetničkim izrazom koji predstavlja taj neki romantičarski pristup ili, da kažem, uznemirenost i te neke lične simbole.
Da. Takođe, ono što je prepoznatljivo na vašem radu je i izuzetna belina koja se prosto nazire i vidi kroz to granje, kroz pruće, kroz žbunje. Šta ona simboliše?
Da, ta belina u radu je u suštini svetlost koju vidimo, koja je svuda oko nas, i ona je nekako sastavni deo prirode i čoveka. I to je baš lepo što ste to primetili, jer to je jedan jako bitan segment pored prirode u mom radu. I trudim se da te dve stvari nekako povežem. I od skoro generalno ta svetlost je dobila još jedan bitni oblik, da kažem, u tom radu.
Da. A Željko, šta radite sada? Da li nešto pripremate ili se prosto možda odmarate od svega što je bilo sada za vas pred kraj leta i evo ove jeseni? Ili ima nekih novih ideja? Na čemu radite?
U suštini, nakon svake izložbe, ja verujem da većina umetnika dobije neku dodatnu želju za radom. Mm-hmm. Ja generalno imam eto par nekih ideja. vidjet ćemo kako će to da deluje generalno na radu. Možda neke figure koje će se tu suptilno pojaviti, koje će biti u skladu sa celom tom prirodom, ali...
Da, bilo bi lepo vidjeti figure sada u ovom vašem prirodnom ambijentu. A evo ovako, pred kraj smo same emisije današnje, a zanima me prosto kakva je scena u Kraljevu, u Kragujevcu, u tom vašem kraju? Je li pratite, je li živa, šta rade kolege?
Što se tiče scene, scena je stvarno iz moje perspektive jako, jako dobra. Imamo jednu jako dobru mladu ekipu koja se sada bavi umetnošću. Uglavnom su to ljudi iz Kraljeva i Kragujevca, koliko sam ja upućen. Ja se dosta družim sa njima. Eto, kao što sam pomenuo, sinoć je dosta njih bilo na mojoj izložbi i za to su stvarno zahvalni profesori koje smo eto nabrali u ovoj emisiji, jer oni se dosta trude da nas usmere ka tim nekim jako bitnim vrednostima, ne samo umetnosti, već i u životu.
Da, nama je svakako drago da vas pratimo i vaše kolege i nastojaćemo da tako bude i dalje. Najlepše vam hvala jer ste bili gost Zlatnog preseka. Izložba u Galeriji Haos otvorena je do 19. oktobra. Hvala vam još jednom.
Hvala vama puno na pozivu.
I vratila bih se samo još na reči Vladimira Veličkovića, koji je govorio da Pariz gleda kroz sivu boju, Beograd kroz crvenu i crnu, i eto, da probamo da nastavimo i mi da gledamo i svet i prirodu njegovim bojama i njegovim očima. Vi, Željko, svakako kroz vaš rad to i činite. Hvala još jednom na tome.
Hvala vama.
Saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem, eu deixo lá. Todo tu inquietação, eu deixei lá, te lacera do coração, eu deixei lá um beijo e deixei lá tua mão. Eu deixei lá, não guardo na memória, cara, eu deixei lá toda essa história, eu deixei lá e dói, mas deixa lá. Já foi, saudade vem, vem me abraçar. Eu não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Saudade vem. Deixei pra lá, oh, gosta da ingratidão. Deixei pra lá sua frieza. Deixei pra lá triste beleza. Deixei pra trás, todo medo se desfaz. Deixei pra trás, meu caminho é de paz. Fechei teu olhar tristonho. Fechei mais outro sonho. Saudade vem, vem me abraçar, pois não quero amar ninguém, ninguém. Saudade vai, deixa eu descansar. Já não quero amar ninguém, ninguém. Saudade deixa ela esquecer que quis amar. Quero esquecer dessa vez, não volta mais, porque meu pobre coração não aguenta mais. Saudade vem. pode ver. Saudade vem.
Poštovani slušaoci, srdečno vas pozdravljaju Nenad Đorđević, Ivana Krstanović, Tanja Kosanović, Zoran Tasić i Tanja Živković. Lep dan uz Radio Beograd.